Dievs, Kungs, Svētais Gars, nāc un uzklausa mūs, uzrunā mūs, atklāj mums savu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība un mūžībā gā dzīvība. Āmen. Sēdieties. Šodien nedēļā pēc zvaigznes dienas, pēc lieliem svētkiem mūsu draudzē, kur mēs atzīmējām gan agra ordinācijas gada dienu, gan dzīves gadskārtu, gan arī svinējām šīs draudzes atjaunošanas dienu un arī pašu galveno notikumu zvaigznes dienu. Šodien mums ir rakstuvieta par Jēzus kristībām. Rakstuvieta, kur skaidri tiek parādīta trīsvienība. Pēdējā pantā no tā lasītā, kur ir gan Jēzus, kur viņš lūdz Dievu, un Svētais Gars kā balodes nolaižās uz viņu, apliecinot viņa sūtību, un balss no debesīm atskan: Tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tēva balss atskan. Un tas ir ļoti, tā ir reta vieta Bībelē, kur mēs tā skaidri redzam trīsvienību, kas nemaz nav tik viegli izprotam, kas ir viena no apslēptajām lietām vai noslēpumiem priekš mums, par ko savā laikā baznīcas tēvs Tertulians teica, ka ja kristīgā vēsts būtu loģiska, tad viņš tai neticētu, jo tad tā būtu tikai kā tāda mācība, lai ietekmētu apkārtējos cilvēkus un varbūt, lai iegūtu kādus materiālus labumus. Bet tieši tāpēc, ka ir Bībelē daudzas cilvēkiem, cilvēka loģikai nesaprotamas vietas, tāpēc viņš tic, jo tas nav cilvēku izdomāts. Tur ir cita loģika, Dieva loģika. Kristībām Jēzus pieņēma cilvēku grēcīgo pasauli. Ar šo brīdi viņš varēja pilnvērtīgi kalpot, būdams līdzīgs kā mēs, palikdams vienlaicīgi svēts un bez grēka, bez saviem grēkiem, bet tāds, kas ir uzņēmies tos magumu, ko mēs esam radījuši, ko mēs arī nesam neizsūdzot un mūsu grēka sekas kādreiz mums atgādina un rada grūtības un smagumu, bet ar šo brīdi viņš varēja piedzīvot, diemžēl viņam bija jāpiedzīvo tas, kādu smagumu atstāja grēks. Šīs kristības nav tādas kristības, kādas mēs esam piedzīvojuši. Tās nav kristības trīsvienīgā Dieva vārdā. Tās pat nav kristības Jēzus vārdā. Tās ir ūdens kristības grēku nožēlošanai, līdzīgi kā vecajā derībā. Laiku pa laikam mēdza šķīstīties cilvēki, kam vai nu bija smagas slimības, vai kaut kas viņus nomāca. Jānis sludināja par Jēzu, izteica kādas ieteikumus, pamācības, kā cilvēkiem dzīvot, un šīs kristības bija kā grēku mazgāšana, grēku piedošanai. Tas, ko viņš vēl saka, šeit arī ir ļoti interesanti. Jaunajā tulkojumā, ka es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas Kristum, Jēzum, vecajā tulkojumā kurpju saitas, nu, kas tur būtiski nemainās, vairāk tikai ir parādīts, kādu sapaus tajā laikā nesāja. Taču šo teicienu Jānis saka, atbildot uz jautājumu, vai viņš nav Kristus. Un vecajā derībā bija tāda tradīcija, ka ja kāds izpirka otra cilvēka, var teikt, pienākumu vai amatu vai godu, tad tas, no kura izpirka, tas deva kurpi tam, kurš izpirka. Tā kā Rūtas grāmatā ir rakstīts par to, kā Boās vēlējās precēt Rūti, viņš bija būtu otrais vīrs Rūtei, jo pirmais bija miris, un no pirmā vīra tuvākā radinieka viņš saņēma kurpi kā šo zīmi, ka viņš drīkst gan uzņemties rūpes par Rūti, jo nu, tajā laikā sievietes nevarēja vienas izdzīvot, gan arī drīkstēja laulāties ar viņu. Un tādajādi kurpes ir gan kā izpirkums, gan kā pilnvaras zīmes. Principā Agrs man varēja iedot kurpi, lai es šodien varētu vadīt dievkalpojumu, bet nu, viņš neiedeva. Viņš tikai savādāk lūdz to darīt. Un Jānis ar to norāda, ka viņam nav šī Kristus pilnvara. Viņš nevar izpirkt cilvēci, ka viņš pat attāli nevar tuvoties šai kurpei šīm tiesībām, ka viņš tikai var sludināt, ka viņš var vēstīt par Kristu. Tāpat arī mums ir svarīgi atcerēties, ka mēs nevaram izglābt otru cilvēku, mēs nevaram pilnībā atrisināt arī viņa šīs zemes problēmas. Mēs varam tikai sludināt, liecināt, aizlūgt, un arī tad tas ir Dieva darbs. Jūs droši vien lasat, internetā ir tāds portāls gudrības sākums, un tur pavisam nesen bija intervija ar vienu kamerūnieti, kurš stāstīja par savu ticības ceļu, kā viņš ir kļuvis par kristieti, un no tādas šamaņu dzimtas. Viņš gan bija kļuvis jau no bērnu dienām par kristieti, bet viņš bija saņēmis stāstu, kā pirms dažiem simtiem gadu ciltī vairāki cilvēki bija nosapņojuši vienu un to pašu, ka atbrauks kāds vīrs, kurš jās uz dzels auna. Un viņi tā nu, runāja, savstarpēji stāstīja viens otram, un pēc kāda laika tiešām atbrauca baltais cilvēks tieši, ka balts vīrs tas būs. Atbrauca baltais cilvēks uz motocikla, un izrādījās, tas bija misionārs, kas stāstīja par Kristu. Un nu, misionāram ļoti labi veicās tiešām cilvēki kļuva kristieši, un daudzi ciemi atgriezās, un Kamerūnā arī tāpēc šobrīd ir ļoti daudz kristiešu. Taču tas galvenais iemesls bija, ka viņi bija nosapņojuši, ka Dievs viņus bija sagatavojis, ka viņu sirdis bija uzārtas un gatavas Dievu vēstī. Un tam misionāram nebija tik lielas lomas, lai gan praktiski no viena cilvēka daudzi kļuva ticīgi. Taču arī mēs varam būt kā šis misionārs, kā šis cilvēks Dievs lieto, kura priekšā sagatavo ceļu un kurš var darboties Dieva žēlstībā. Jēzus tika kristīts Jordānas upē, viņu iegremdējot šajos ūdeņos un arī mums ir svarīgi, ka mēs ejam dzīves upē, piedalamies dzīves notikumos, nevis tikai mazliet apslapinot kājas, kāju pirkstus, bet ka mēs ejam iekšā dzīvē ar savu kristīgo stāju, ar Dieva vēsti un ļaujamies Dievu vadībai. Āmen.